Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегімді тағы да сіздерге жолдағым келіп отыр. Өйткені бүгін күн жұма, жұмыс күні, күннің соңғы күні. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын деп айтқым келіп отыр. Батырлар, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталды. Бүгін 16 қараша 2018 жыл, Алматы уақыты міне 9 сағат 00 минут 55 секундты көрсетіп тұр. Яғни біз бір сағат бойы сіздермен қайта қауышып қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Өткені кеше ғана 15 қараша күні біз бір мерекелеріміздің бірін тойлап өткен болатынбыз. Бұл мереке естеріңізде болса, біздің төл теңгеміздің 25 жылдығы туралы көл кеше бір мерам секілді болған. Соны біз бүгін сол теңгемізге бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын арнасақ дегенбіз. Қымбатты тыңдармандар, теңге туралы қызықты да тартымды деректер бүгінгі тақырыбымыз. Осыдан 25 жыл бұрын, 15 қараша күні біздің төл теңгеміз қазақтың ұлттық валютасы осылай іс жүзіне енген болатын. Яғни шын мәнінде де үлкен бір қызық сәт болатын сол кезде. Әлі есімде, 1993 жыл 15 қараша күні сондай бір ерекше күн болғаны әлі есімде. Сол қымбатты радио тыңдармандар, соны біз бүгін бір еске алатын күн іспетті жасағым келіп отыр. Яғни бүгін сол теңгеміздің қолдануға берілгеніне, қолданысқа енгеніне, яғни 25 жыл толып отыр, соған бағыштап отырмыз. Батыр радио тыңдармандар, бүгін осы сол теңгемізге байланысты қызықты да тартымды деректер болады. Сонымен қоса одан да басқа қызық жан-жақты біздің дайындаған материалдарымыз бар, сонымен бөлісетін боламыз. Және батыр радио тыңдармандар, біздің тұрақты айдарларымыз да бар, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызық болады. Және егер бізге қоңырау шалам десеңіздер, хат жазам десеңіздер, мархабат. Бізді тікелей эфирде телефонымыз жұмыс істеп тұр, 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, егер қызықты да ойларыңыз, қосымша алып қосарларыңыз болса. Қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір бақытты сезінгенің әдемі. ташы болбулум аңсаганым.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Тағы да осы жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Біз таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгінгі тақырымызды естеріңізге тағы да сала кеткім келіп отыр. Теңге туралы қызықты да тартымды деректер. Кеше ғана тойлап өткен 25 жылдық осы теңгеміздің, төл теңгеміздің осы қолданысқа берілгенде міне 25 жыл өтіп кеткен екен. Сол 25 жылдыққа арнап біз бүгінгі бағдарламамызды тартымды да қызықты деректер бергім келіп отыр. Мүмкін сіз білмейтін, біз білмейтін, мүмкін әлі де сондай құпия қызықты деректер бар шығар. Егер біздің арнамызда белсенді болсаңыздар, біз қызықты тартымды деректерді еститін боласыздар. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы, бізді қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен, танысып бола отырыңыздар. Бүгін 16 қараша 2018 жыл, Алматыда бүгінгі күндізгі ауа температурасы -1 болады делінген екен. -1, ал қазіргі ауа температура -10 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады делінген. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура -6 болады. Ал қазіргі ауа температура, таңғы ауа температурасы -15 градус екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, ал елордамыз Астанада қар жауады делінген екен. Міне бүгінгі күнге арналған ауа температурасы осындай болды. Ендеше ары қарай қызықты да тартымды деректерді беруді бастаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. 1992 жылдың 27 тамызы күні Ұлттық банк теңгеге купюрасының үлгілерін бекітті дейді. Ертесіне қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлеловтер Англияға аттанды. 1992 жылы теңге дизайнындағы портреттер бекітілді. Теңге Ұлыбританияда басылып шықты. 1993 жылдың 12 қарашасы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валютаға енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ал 1993 жылғы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге айырбастау 1993 жылы 15 қарашада сағат 8:00-ден басталып, 20 қарашада сағат 20:00-де аяқталды. Ұлттық банк бастапқыда 1 теңгені сол кездегі 1000 рубльге бағалаған болатын. Дегенмен еліміздің саяси, әлеуметтік мәселелері және мемлекет аралық қатынастар ескеріліп, 1 теңге 500 сомға бекітілді. Теңге бірінші айналымға кірген күні 1 доллар 4 теңге 75 тиын болып бекітілген еді. 1993 жылы қараша айы айына дейін эмиссиялау қызметін тек қана КСРО-ның мемлекеттік банкі, кейіннен Ресейдің орталық банкі атқарып келді. Сол кезде Қазақстан аумағындағы төлем құралы ретінде КСРО мемлекеттік банкінің немесе Ресей орталық банкісінің 1961 және 1991 жылдары шығарған рубльдегі банкнотлары мен монеталар қызмет етті. Ендіше сол уақыттар біздің шаруашылық айналымға қажетті рубльдің Ресей рублін сатып алып отырғанымызды жасырын емес. Әсіресе бір рубльде қолма-қол ақшаны 2 рубль қолма-қолсыз ақшаға сатып алған екен. КСРО ыдырағаннан кейін кейбір оның құрамына енген рубль республикалар өздерінің ұлттық ақша бірлігін айналымға енгізіп, яғни рубль аймағынан шығып кеткен болса, ал біздің республикамыз сол аймақта 2 жыл бойы қалды. Оның басты себебі Қазақстанда өзінің банкнота шығаратын фабрикасы мен монета сарайы болмады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қазақстандағы теңгеге, теңгенің айналысқа енгізілген кішігірім тарихы осындай болды. Иә, өте қызық, сол сәттер әлі есімде, сіздердің естеріңізде болса да ой пікір білдіре отырыңыздар. Егер сол кезден қалған қызықты, тартымды болған оқиғаларыңыз болса айта отырсаңыздар болады. Мен әлі есімде, сол замандағы таратқан теңгені енгізілген уақыты әлі есімде, біз өзіміз студент шағымыз. Иә, егер менің есімде шатаспасам, 100 мың сом, я рубль ол кездегі, соны біз аварып теңгеге ауыстырып алатынбыз. Я бір жеке куәлікке 100 мың рубль ғана ауыстырып беретін. Сол кезде біздің студент жастарымыз кезінде басқаларға көмек ретінде өздерінің атынан ауыстырып беріп, азда кем кішігірім сол үшін төлеген болатын, қызық болатын шын мәнінде де. Қымбаттар жеміне содан бері 25 жыл өтіп кеткен екен, өте қызық. Қымбаттар, ал одан бері міне 25 жылдың ішінде қаншама өзгерістер болды, оған біз бәріміз куәміз. Ол туралы бүгін тағы да айта жатармыз. Теңгенің туралы қызықты деректер айтылып жатқан айтатын кезімізде. Қызық екен. Қымбатты радио тыңдармандар, ендеше біз қазір әнмен үзіліске берсек деп отырмын уақытты. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Сағынам сені.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің қазір ғана тамашалаған сүйемендеріңіз бұл Карина Абдуллинаның «Ай-ай бөпем» әні болатын. Ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына, негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Иә, бүгін теңгенің 25 жылдығын тойлап жатқан, кеше ғана міне тойлап өттік, соны бүгін сіздерге бағдарлама ретінде, бүгін тақырып ретінде көтеріп отырмыз. Ой пікір білдіремін десеңіздер, айтам десеңіздер, мархабат, қосымша өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. 877-724-30. Иә, теңге туралы қызықты деректерді сіздерге ары қарай оқи кетейін. Иә, мемлекеттің егеменді ел екенін анықтайтын бірде бір белгі бұл ақша айналымында өзіндік төл валютасының болуы. Иә, бұл мемлекеттің нағыз ел болып қалыптасқан нышаны. Ұлттық валюта қалыптасу көп күш пен еңбекті талап ететін күрделі үдеріс. Иә, бірақ Қазақстан тәуелсіздігінің алғанына 2 жыл толмай жатып, 1993 жылдың 15 қараша күні міне теңгені ресми түрде ақша айналымына енгізгені рас. Иә, сол Қазақстан валютаның дүние есігін ашқан күні болып есептеледі. Ұлттық валюта теңге туралы бірнеше міне қызықты деректерді ұсынғым келіп отыр. Иә, теңгенің ең алғашқы дизайны қалам, калька және туш арқылы салынды дейді, өткені әрлеушілердің қолында бұдан басқа ешқандай құрылғы болмаған екен. Қандай қызық екен. Иә, теңгенің бірінші топтамасы Харрисон Сонс фабрикасында, яғни Лондонда басылып шығарылды. Оны елге жеткізу үшін тасымалдаушылар 18 әуе сапарын жасаған екен. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауымен орындалып, өнеркәсіпке арналған жабдық ретінде тасымалданған екен. Иә, бұл да бір ерекше қызықты дерек екен. Ары қарай оқитын болса, мүмкін біреу білер, мүмкін біреу білмес деген сияқты. Иә, Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше атаулы күндерде мерекелік банкноттар шығаруға мүмкіндік алды. Ал 4-ші ұлттық валютаның атауына қызық екен, сом, ақша, алтын секілді атаулар бақталас болғаны рас. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқалар да таңдауға түскен екен. Бұрын қымбатты тыңдармандар, сіздер осы туралы біліп бедіңіздер, мүмкін теңге атауы болмаса, сом болуы мүмкін беді, ақша болар меді, немесе алтын деген атау болар меді. Міне, бірақ оған қарамастан біздің валютамыздың аты теңге деп сол жылды аталып кеткені рас. Иә, теңге жалған ақша жасаушыларға қарсы тұра алатын әлемдегі ең қауіпсіз валюта. Иә, америкалықтар теңгенің технологиясына сүйеніп, доллар қауіпсіздігін күшейткен екен. Иә, доллардың тарихы 18-ші ғасырдан бастау алатыны жақсы біз білеміз. Иә, одан кейін теңге банкнотасын қатарынан 3 рет 2011, 2012, 2013 жылдары дүние жүзіндегі ең үздік қағаз ақша ретінде танылған екен. Бұл да бір бізді қуантарлық жайт шын мәнінде. Иә, Қазақстанның теңгесінің жағы сапа жағынан, иә, қандай керемет дүние жүзінде алдағы қатарда болғаны рас. Иә, одан кейін 50 теңгелік қағаз ақшада Қазақстанның тұңғыш президентінің портреті тұруы тиіс болған, алайда Нұрсұлтан Назарбаев мұндай мәртебеден бас тартқан екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған қызықты тартымды деректер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамызды бір әнменен жалғап алсам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Иә, теңгенің бүгінгі мен кешегі мен бүгінгі күні туралы тағы да қызықты мәліметтерді беретін боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
сезіктен де ашылдың жаныма, көзіме оттай басылдың. Жалт еттің ғайыптан, ғашық еттің өзіңе. Сынығын екенсің, қандай
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қош келдіңіздер деп айтқым келіп отыр, және қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Өйткені біз таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Естеріңізге сала кетейін, бүгін 16 қараша 2018 жыл, міне Алматы уақыты 9:27 көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз міне біздің таң сәріде бағдарламасындағы жағымды жаңалықтар айдарына беретін уақыт келіп қалған екен. Ендеше жағымды жаңалықтар айдарына назар аударыңыздар. Қуандық Рақымның үлкен сахнаға қадам басқанына небәрі 2 жыл болды. Десе де бүгінде хитмендердің қатарына қосылып үлгерген қуандықтың қоржынында әндер жетерлік. Былтырғы жылы Алматыдағы Республика сарайында үлкен концерт беріп, үлгерген қуандық осыдан бірнеше жыл бұрын ғана Төреғалимен бір сахнада тұруды армандапты. Бұл туралы stan.kz ақпараттық агенттігі түнгі студия бағдарламасында сілтеме жасап хабарлайды. Бүгінде қуандық қоржындағы ән саны бойынша Қайрат Нұртасқа жетіп қалғандай. Өзге әртістері бір ән шығару үшін жылда уақыт жұмсаса, қуандықтың бір хиті 3 күнде дүниеге келетін ұқсайды. 3 күн сайын ән шығарамын дейді қалжыңдайды қуандық. Я кезінде менде арман болған, мен Төреғалилармен жастымын. Олар сахнаға шығып 20 жасында жарқырап жатқан кезде мен әлі олардың қолына су құюға да жарамайтын жігіт едім. Бірақ құрдаспыз. Сол кезде шіркінай бір күні Алла бұйыртып сахнаға шығып, солардың қасында тұрсам деп армандайтынмын дейді. Мен әнімді тоқтатпаймын, тіпті күн сайын ән шығарамын деп уәде бергенмін. Аллаға шүкір, жалындап тұрған жас кезімде барынша берерімізді беріп қалу керек. Оның үстіне қазір күнде неше түрлі әншілер шығып жатыр, бәсекеге сай болу үшін, қалып қоймау үшін тырысып жатқан жайым бар. Тамшыда тама-тама тасты жарар деген сөз бар ғой, тұрақтылық керек сияқты дейді қуандық. Сондай қуандық сұхбат барысында жеке өміріне қатысты сұрақтарға жауап берді. Ол басы бос екенін алға тартып, үйленуге асықпайтын жеткізді. Жүріп жүрген қызым жоқ, бұйырса алдағы уақытта жолығатын шығармын дейді Рахым. Ары қарай жағымды жаңалықтарымызды жалғастырсам, белгілі актер әрі кино режиссер Нұртас Адамбай кино саласында тағы бір жетістікке жетті. Адамбай түсірген «Лифт» фильмі Америкада өткен кинофестивальда 3-1 жүлдеге ие болды, деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Ура! Сүйінші, біздің «Лифт» атты картинамыз Лос-Анджелесте өткен қалқаралық Genre Celebration 2018 фестивалінде 3 жүлдеге ие болды дейді. Үздік драмалық фильм, үздік режиссура және үздік операторлық жұмыс деп қуанышымен бөлісті Адамбай. Дәл осы фестивальда осыдан 2 жыл бұрын Тарас фильмі де жүлдеге ие болған еді. Адамбайдың айтуынша, фестиваль ұйымдастырушылары картинаны Америкада көрсетудің жолын қарастырмақ. Себебі олар америкалық көрермендерге фильмнің ұнайтынына сенімді дейді Нұртас. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бір жаңалығымыз осы Нұртас Адамбайға байланысты тағы бір жаңалықты оқи кеттейін. Нұртас Адамбайдың ұлы ерекше қабілетімен көзге түсті. Әкесі ұлының есеп жүйрік екенін көрсетті. Нұртас Адамбайдың ұлына есеп беріп, қабілетін тексеріп көрді. Орыс тілді ұлы әкесі айтқан есептің жауабын көп ойланбастан дәл тауып шықты. Әкесі ұлына қосу амалдарын орындатып, есептің мәнін сұрады. Желі қолданушылары ұлының қабілетінен бөлек ерекше сүйкімділігіне таңданды. Көз тимесін, қандай сүйкімді бала, алға баса берсін, өнер үсте болсын. Әкесіне ұқсайды, пысық бала, пысық болып өседі дейді желі қолданушылары. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары осындай болды. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің де өмірлеріңізге жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деп айтқым келіп отыр. Осы жерде Нұртас Адамбайдың сондай үлкен жетістіктерге жеткеніне бізді бір жағынан қуантады. Біздің жерлесіміздің осы шет елдерде Қазақстанды танытып, осындай жағымды жаңалықтармен бөлісіп жатқаны бізді шын мәнінде іштей қуантады. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, жаңа ғана айтып кеткен қуандық Рахымға да шығармашылық табыстарында табыс тілейміз, және өнерінде өнер алға баса берсін деп айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, енді кезекті бір әнге беремін. Содан кейін міндетті түрде ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Ұлықпан Жолдасов әншінің орындаған Алтынай әні болатын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр, және бүгінгі тақырыбымызды да естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Өткені жаңадан қосылған тыңдармандарымызға білмейтіндерге осы жаңа тақырыбымыз бүгін осы төл теңгеміз, төл валютамыз, Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің 25 жылдығына арналып отыр. Кеше ғана тойлап өткен бұл мейрамды бүгін біз бағдарлама барысында сіздерге ұсынып отырмыз. Иә, жалпы теңге деп жатамыз, және қаражат, ақша деп жатамыз. Осы ақша туралы бір қызықты аңызбенен шындықтар бар екен. Осы туралы сіздерге бір қызықты осы мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Иә, Америкада дейді, ақылды болсаң неге бай емессің деген мәтел бар екен. Иә, бес сөзден құралған мәтелдің астарында көп дүние жатқандай. Табыс пен ақшаның көзі қара күште емес, ұтымды жүзеге асырылған жоспарда, яғни ақылда. Олай болса, төмендегі бірнеше аңызды оқып, осы аңызды оқып шығайын. Я, бірінші аңыз: мамандығымды әуелі бастықта дұрыс таңдағанымда бай болатын едім деп айтады екен. Ал шындық мынадай: я, кез келген салада жүріп миллионер болуға болады. Барлық айыпты таңдау мен мамандыққа жаба салуға болмайды. Бар болған қолда бар мамандықтың қырсығын игеру керек екен. Екінші аңыз, егер атанам бай болса, шіркін мен де табысты болатын едім дейтін адамдар бар екен. Шындығы былай. Я, тарихқа көз жүгіртсек, ең бай адамдар кедей отбасынан шыққан. Я, кейбірі ортауы ауқатты отбасынан шыққан, бай отбасылардың өздері де ақшаны тиындап жинап, орнымен жұмсауға мәжбүр болған екен. Үшінші шындығымыз, үшінші аңызымыз бұл былай. Я, мектеп қабырғасында шіркін жақсы оқығанымда ғой, ақшаны көп мөлшерде табатын едім дейтін деп ойлайды екен. Ал шындық былай. Я, көз қорқақ, қол батыр. Дұрыс, дәріс тыңдай бергенше тікелей іске көшудің маңызы зор. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бай адамдардың арасында озат оқушылар өте аз екен. Ал төртінші аңыз, әттең мүмкіндіктерімді жіберіп алдым, әйтпесе бай болатын едім деп айтады екен. Ал шындық болса бұнда. Бай адамдар жастық шағында бақытты болған жандар деп айтуға қиын. Олар табысты болу үшін барын салған. Табыс пен мүмкіндікті күтудің қажеті жоқ, оларды өзіміз жасауымыз керек дейді. Бесінші аңыз, мемлекетімнің экономикалық жағдайы шіркін жақсы болғанда ғой, мен де бай болатын едім дейтін аңыз бар екен. Я, бұл шындығына келсек, кез келген мемлекетте, кез келген қоғамда адам миллионер бола алады. Яғни ақша барлық жерде бірдей дейді. Я, алтыншы аңыз, ай сайын жалақымды күтіп отыратын отбасым, немесе мемлекеттік қызметім болмағанда, мен миллионер болатын едім деп ойлайды екен кейбір адамдар. Ал шындығы былай, мәселе жауапкершілікте емес, сол жауапкершілікке қалай қарайтындығымызда. Сізге ақшаны үнемдеп үйрену керек. Я, ал жетінші аңыз, қазір жылдан баюға көмектесетін жұмыстар бар деп ойлайды екен. Шын мәнінде сіз өте қателесесіз. Бүгінгі таңда қандай мүмкіндік, ондай мүмкіндіктер барлық жерде өте көп дейді. Сегізінші аңыз, өзім жалғыз миллионер атануым қиын. Егер мемлекет пен отбасын бастапқы жолда көмектесіп жіберсе, мен міндетті түрде баюшы едім дейтін адамдар бар екен. Я, бұл аңыз алшындығы сіздің басыңызда кез келген жағдай болуы мүмкін, жұмыстан шығып, отбасыңыз сізден бас тартуы мүмкін, сондықтан да табысыңыз үшін сіз ғана жауап бересіз дейді. Тоғызыншы аңыз, қолымда шіркін көп ақшам болса, үлкен іс бастаушы едім деп айтатындары бар екен. Шындығы былай. Я, теңіз де тамшыдан құралады. Барлығын кішкентайдан бастаңыз. Я, күткен адамдардың барлығының үміті ақтала бермейді. Сол себепті уақытты жоғалтпай, әрекетті де дәл қазір бастағаныңыз жөн болар. Я, оныншы аңыз, ақшаны тек ауыр жұмыстар істеу арқылы табуға болады деп ойлайды екен. Ал шындығы жер бетінде ауыр жұмысты кедей адамдар жасайды. Байлар ақыл парасатымен ғана жұмыс істейтін білуіміз қажет. Одан кейін ақша табу мен табу үшін көп ақша керек деп ойлайтын адамдар бар екен. Шындығы ақша бар болғаны мүмкіндікке жармасып қалу үшін қажет дейді. Және 12-ші соңғы аңыз, жақсы жұмыс байлыққа жеткізеді деп ойлайды екен. Я, жақсы жұмыс қана істесем бай болам деп ойлайды екен. Бұл шындығы былай. Жұмыс уақытша табыс көзі ғана, сіз ақша үшін емес, ақша сіз үшін жұмыс істеу қажет. Сондықтан қай салада жүрсеңіз де жеке бизнесіңізді ашуға ұмтылыңыз дейді. Я, massaget.kz сайтына алынған осы бір қызық деректер. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, осындай аңыздар менен ғана өмір сүріп жатқан адамдар жетіліп артылады шын мәнінде. Я, ол аңыз күйінде қалады, егер біз өз тарапымыздан қадам баспасақ, қадам жасамасақ, шын мәнінде аңыз күйінде қалып қою әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы айтылған, қазір ғана айтылып отырған осы пайдалы кеңестеріміз сіздерге бір өмірлеріңізге жарап қалады деген ойдамын. Я, сондықтан алдыға артқа жан жаққа жалтақтай бермей, оңға солға қарай бермей, артқа қарай бермей, тек қана алға жылжығанымыз жөн болар еді. Сонда біздің міне алға қойған мақсаттарымызға жету қиынға соқпайтын рас. Я, қымбатты тыңдармандар, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын деп айтқым келіп отыр. Ендеше қазір бір ән менен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я міне уақыт зымырап өтіп бара жатыр. Я көзді ашып жұмғанша, я қымбатты радио тыңдармандар, біздің 10 минут уақытымыз қалды, бірақ әлі сіздерге беретін қызықты да тартымды деректеріміз әлі жеткілікті. Мына жерде сіздерге қымбатты радио тыңдармандар, я уақыт ақша дейді. Бүгінгі осы қаражат туралы, теңге туралы, теңгеміздің 25 жылдығында туралы айтып жатқан сәтте осыны қосымша айтып кеткім келіп отыр. Я Я уақыт шын мәнде ақша уақытпенен саналады. Я уақыт болған сайын ақша көбірек табуға, табыс табуға мүмкіншілік болатыны рас. Я қала ырғағында өмір сүріп жүрген адам үшін уақыт тапшы, яғни уақыт таптырмас байлық екен. Осындай байлықты босқа жұмсау нағыз дөкірлік деп санаймыз. Я заманауи адамның әр минуты санаулы. Я үнемделген уақыт қалтадағы артылып қалған ақшамен тең деген сөз қала ырғағында өмір сүріп жүрген адам үшін айтылған бос сөз емес, нағыз ақиқат. Я уақытыңызды, яғни ақшаңызды босқа жаратпас үшін бірнеше ереже ұстанған жөн. Бұл ережелердің басты негізі интернет ақша аударымдары. Я қаражатымызды бірге үнемдеп көрейік. Киім-кешек сатып алу процесі уақытымыздың бір шама бөлігін алып қана қоймай, жүйкемізге тиіп, күш-қуатымызды сарқып алатын рас. Я мұнымен тек әйел адам дауласса керек. Дүкенге кірдің, сатып алдың, бұл өте тиімді шешім. Бірақ біз кішкентай бала емес біз өмірде бұндай ертегілер кездеспейді өкінішке орай. Киім-кешек сатып алу үшін бұл іске моральды тұрғыда дайындалып, дүкенге келіп, киіну бөлмесі мен кассаға үлкен кезекке тұру қажет. Жоқ, бұл нұсқа уақыты тапшы адамдарға, яғни сіз үшін тиімсіз болғаны. Бұл мәселені шешу үшін интернеттің көмегіне жүгінсек болады екен. Я үйде компьютердің алдында отырып, серіктесіңнен өте маңызды хабарды күтіп, қатарынан электронды каталогты ақтара аласың. Қалаған киіміңді таптың ба? Егер керекті өлшемдерді білсең, оны виртуалды түрде шақтап көру қажет. Бәрін интернет арқылы төлеуге болатын жайлы айтпасақ та түсінікті. Я тауарларды веб мани, кредит картасы және қолма-қол қарақшық арқылы сатып ала аласың. Мұндай істің айтарлықтай артықшылығы ешкімде жоқ. Эксклюзивті киім сатып алу мүмкіндігі. Я тамаққа келетін болсақ, әріптестеріңді немесе дос жарандарыңызды таң қалдыру, я мақсатымен газ плитаның алдында тұрып, тамақ пісіру шеберлігінде оларға мақтанышпен көрсете аласың. Бірақ сорпаны дайындау үшін қанша уақыт керектігін білесің бе? Оны сен де, біз де білмей-ақ қояйық. Тез әрі пайдалы тамақ сүйер қауым үшін онлайн дүкендер ұйымдастырылған. Интернет арқылы тапсырыс беріп, азық-түліктің ұзын тізімі туралы ұмытсаң болады. Үйіңе кенеттен Я қонақтар келе қалса, пицца немесе сушиға тапсырыс берсең, ұятқа қалмайсың. Ең бастысы тапсырыс бергеніңді ұмытпау. Я жұмыс барысы туралы көптен бері армандап жүрген фотоаппаратқа қол жеткізіп, пайдалану нұсқауын оқуға уақыт таппадың ба? Я фотоға түсіру интернет курстарына жазыл. Олардың жұмыс істеу принциптері төмендегідей. Мұғалімдер саған дәріс курстарына дәріс оқып тапсырмалар жібереді, ал сен берілген тапсырманы орындап, интернет пошта арқылы жібересің. Әдетте мұндай мектептерде тіркеліп, ақшасын төліп болғаннан кейін видеосабақтар қол жетімді болады екен. Я, қадымғы толыққанды қарым-қатынас болмағанымен өте ыңғайлы шешім деп санаймыз. Тұрғын үй мен байланысқа байланысты, я, кеңес үкіметі кезінде коммунистік қызмет төлеушілердің ұзын кезегі Есіңізге түсіріп көріңізші, бұндай бітпейтін кезектерде тұрып, уақытын текке жұмсайтын адамдар бар ма арамызда. Енді үйден шықпай, интернет арқылы төлемдерді жүргізуге болады. Мұны іске асыру үшін түбіртекті толтырып, Копия кодту енгізсеңіз жеткілікті. Айтпақшы, интернетпен ұялы байланысты төлеу үшін бұл қызметті пайдалануға болады. Жоғарыда айтылғанның бәрі жайлы диванда жатып алып орындай аласыз дейді. Қаншама уақыт үнемдемде алатыныңызды көз алдыңызға елестетіп те көріңіз. Я, бұл уақытты маңызды істеріңізге, жанұяңызға, достарыңызға, жолдасыңызға бөле аласыз. Уақыттың ақша екендігін ұмытпағаныңыз абзал дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған қызықты деректер, пайдалы деректер. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де, уақытты үнемдеу деген ол қаншалықты бізге пайдалы. Біз соны арқасында біз басқа істерімізді де бітіріп алуға мүмкіншіліктеріміз болатыны рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жаңағы мен айтып кеткен осы пайдалы кеңестер бір пайдаңызға жарап қалып атса, қопа-қоп қандай керемет жақсы болар еді деген ниеттемін. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің бір сағат уақытымыз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сіздермен қоштасатын уақыт та келіп қалған екен. Бүгінгі бағдарламам сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Я, 25 біздің төл валютамыз, ұлттық валютамыз теңгенің айналымға енгізілгеніне 25 жыл болған мерей тойын мен тағы да сіздерді құттықтағым келіп отыр. Бүкіл қазақстандықтарды, бүкіл Қазақстан азаматтарының, Қазақстанда тұратын тұрғындардың бәрі осы ұлы мерекемен құттықтағым келіп отыр тағы да. Я, қымбатты радио тыңдармандар, төл теңгеміздің, валютамыздың ары қарай ғұмыры ұзақ болсын деген ниеттемін. Я, қолдарыңызда шын мәнінде бүгін айтқандай қаражат теңге көбірек болсын деген сондай жақсы тілекті айтқым келіп отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ең басты жүректеріміз осы қаражатқа байланып қалмау керек. Жоғарыда мен естеріңізде болса бір жерінде айтып кеткен болатынмын. Я, қаражат, ақша, ол бәрі қолдың кірі деп айтып жатады, бірақ қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қаражатты жақсы көрмей, қаражат сіздерді жақсы көрсін деген тілекті айтқым келіп отыр. Я, сонда қымбатты радио тыңдармандар, жақсы өмір сүру әрине бәрімізге ұнайды, бірақ ол жақсы өмір сүру үшін сол қаражатты, бар қолымыздағы теңгені дұрыс жұмсай білу қажет екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сонымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Енді мен келесі аптаның дүйсенбі күні сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше қош, сау, сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Қайта келмейді, өкінген еш пайда бермейді. Бақытты бол басқа жанмен қайтейін. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылам. Басқа жаның қошағында еркелейсің, күлімдейсің. Маған деген махаббатың солығаны бар. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Не жаздым мен жаным саған, қарамасан кеттің маған. Айлы түнің шуағына сендер қосылмайды, қосылған мен бір болмайды. Тағдыр неге қатал болған, о тоба. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Не жазды мен жаным саған,